Ердің қайсы ерлігі, өзгеден ете тәрлігі, еселесіп сөйлескен терезенің теңдігі. Тәсі қаты мендігі, еменеден ой белгілі. Алатын құданың көлбеуінден белгілі, азатығы. Жақтырмаған адамның тергеуінен белгілі, олақтыға олақтың жүрмеуінен белгілі, тегіз үйі салақтың белдеуінен ой белгілі. Бозық бенің бой үйіз белдеуінен белгілі, жалқаулығы ісінің жағымпаздың мақтаным мен де үннен белгілі, өзім жылдың өзгені көрмеуінен ой белгілі. Чабандығы атыңның желме үннен белгілі, үрге кірі өзізін жөнді үннен белгілі, ақындыға яқынның асылдыға яқылдың. Атта